Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas zālē. Sāksim Saeimas 2012. gada 8. marta sēdi. Pirms izskatām darba kārtību, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Prezidijs ir saņēmis divus grozījumus šodienas darba kārtībā. Viens ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas lūgums izdarīt grozījumus 8. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Otrs ir Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijas lūgums izdarīt grozījumus 8. marta Saeimas sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojumu par Danas Reizniecas Ozoles 11. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt 2012. gada 8. marta Saeimas sēdes darba kārtību. Un pirmais jautājums, tātad ziņojums par Danas Reizniecas Ozoles 11. Saeimas deputātas mandāta atjaunošanu. Ziņo mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cieņa priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas saskaņā Saeimas kārtības ruļa 5. panta 2. un 3. daļa notiktu kārtību, paziņo, ka pamatojas uz Danas Reizniecas Ozoles 2012. Gada 2. marta iesniegumu par deputātas mandātā atjaunošanu, kura viņa bija nolikas uz zemdības atvaļinājumu un daļu bērna kopšanas atvaļinājumu laiku, tiek atjaunots viņas deputātas pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Ilona Jurševska, kura iestājas Saeimā no Zaļu un Zemnieku savienības saraksta Kuržumas vēlēšanas apgalvā, saraksta uz laiku, pamatojot uz Saeimas kārtības ruļa 5. panta 1. daļu.
Paldies, ar šo ziņojumu arī jautājums ir izskatīts un lūdzam Danu Reizniecu Ozoli ieņemt vietu Saeimas sēžzālē. Paldies klātnē esošai Ilonai Jurševskai par darbu. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens lūgums veikt izmaiņas. Deputāti Zaķis, Rērs, Čaklais, Lāčplēsis, Leja, ir lūguši veikt izmaiņas 8. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 13. darba kārtības jautājumu likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta, jautājums no darba kārtības izslēgts. Tātad turpinam izskatīt Saeimas darba kārtību. Pirmais jautājums, likuma projekts brīvis pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Tātad prezidija ziņojumais likuma projekts, viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrovs, lūdzu.
Godātā Saeima, prezidija, Nacionāla apvienība ir sagatavojusi brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumu. Likuma mērķis ir nodrošināt brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu to vērtībai atbilstoši cieņas izrādīšanu. Brīvības piemineklis un Rīgas brāļu kapu ir Latvijas neatkarības un brīvības cīņas simbols. Likums radīts, lai aizsargātu un nodrošinātu pienācīgu cieņas un godu izrādīšanu, kā arī minēto objektu saglabāšanu un nodošanu nākamajām paudzēm. Lai gan šie objekti neapšaubām tiek uzskatīti par Latvijas neatkarības simboliem, taču to status un piederību likumā nav minēta. Brīvs piemineklis šobrīd juridiski pieder Rīgas pilsētai, jo savu darbību nav atjaunojusi brīvas pieminekļu komiteja, kurai tik noteikts īpašuma tiesības. Zemi ir reģistrēta Rīgas pilsētai, kamēr paša objekta šobrīd nav reģistrēta kadastra informācijas sistēmā. Brīvības piemineklis un brāļu kapu ansambus ir par valsts un tautas saziedotiem līdzekļiem celta objekta. Līdz ar to likumdevēja kompetencē būtu noteikto īpašumu tiesības un valdījumu. No objektu uzskaits viedokļa likumu līmenī vienlaikas iespējams ir identificēt objektu kā valsts aizsargājuma kultūras pieminekli. Ar šo likumu ir iecerēts noteikt brīvas pieminekļu Rīgas brāļu kapu juridisko piederību, tāpat ar likuma palīdzību ir iecerēts noteikt bargākus sodus par kaitnieciskām un cieņu aizskrošām darbībām pret brīvības pieminekli un Rīgas brāļu kapu ansambu. Nākotnē ārzemju turistiem būs jāreiknās ar daudz bargākām sankcijām par necienīgu izturēšanos pret mūsu valsts simboliem. Aicinu atbalstīt minēto likumu un nodot to izskatīšanai komisijā. Paldies.
Paldies Dombravas kungam, pret neviens nav pieteicies. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombravas stāta parādnieku Dzintaru Laizānis un Cilīnski iesniegto likuma projektu Brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības jautājums. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana un lēmuma projekts par Ineses Niķeres iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Saeimas juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 1. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Niķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Ineses Niķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies. Lūdzu balsu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Niķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu atgādinu, ka balsojums ir atklāts. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Adrijas Buliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 1. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Adrijas Buliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Adrijas Buliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Adrijas Buliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Balsojums ir atklāts, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Pirmais jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rējs.
Augsts godājumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, budžeta komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Debatēs par šo jautājumu?
Nav priekšlikumu.
Jā, tātad debatēs tomēr neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Izskatīšanu otrajā galīgajā pieņemšanu, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 6 atturs 1. Likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā, likums otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Gunārs Rusiņš.
Augsti godātās sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 28. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījums ugunsdrošības un ugundzēsības likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums, Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums papildināt likuma projektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā. Likums stājas spēkā ar 2012. Gada 15. Aprīlu. Komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Lūdzu pieņemt likuma projektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāti Ilma Čepāni.
Labrīt, godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu trešajā lasījumā. Juridiskajā komisijā par šo likumu bija ļoti plašas debates, ir atsevišķi tehniski jautājumi un ir arī atrisināti ļoti būtiski jautājumi. Pirmais priekšlikums ir kultūras ministres Jaunzemes Grendes kundzes. Tehniska rakstura jautājums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums, kā jūs redzat, izslēgt 7. Panta 3. Daļas 3. Punktu. Juridiskais birojs un arī komisija atbalstīja šo priekšlikumu, jo, kā jūs redzat, ka šā likuma izpratnē par lietotāju ir atzīstama persona, kuru pašvaldība arī būtu saskaņā ar šo trešo punktu norādījusi, kā būves lietotāju ierosinot būves noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļu vajadzībām. Diemžēl pašreiz nekādi sīkāki kritēriji šajā likumā netika norādīti, tos arī Valsts zemes dienas un tieslietu ministrija nevarēja atrast, un lai nepieļautu, manuprāt, tik ārkārtīgi nenoteiktu situāciju, kad pašvaldība var noteikt jebkuru, kas dzīvo kādā konkrētā objektā vai uzturās vai atrodas par nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju, juridiskā komisija piekrita izslēgt šo normu, pateicoties arī juridiskā biroja argumentiem un nolēma, ka iespējams varētu šo jautājumu risināt vai no nekustamā īpašuma nodokļu likumā vai arī kādā citā normatīvā aktā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir galvenokārt tehniska rakstura, tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir daļai tehniska rakstura, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, saistīts ar iepriekšējo, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir ar nākošo, tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākošajā priekšlikumā 12.
Deputāti piekrīt.
Un tātad jūs redzat, ka 12. Priekšlikums, pateicoties juridiskā biroja un tieslietu ministra Bērziņa pūlēm, ir arī juridiskā komisija ir izveidojusi savu redakciju, un tas tā ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Arī ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir daļēji atbalstīts, iekļaujot to 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tātad jūs redzat, ka 16. ir juridiskās komisijas priekšlikums, un es arī to lūdzu jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra Bēziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī tieslietu ministra Bēziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. arī tieslietu ministra Bēziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 20. priekšlikums nāk no tieslietu ministra Bēziņa kunga, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. arī tieslietu ministra Bēziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir gan tieslietu ministra Bēziņa, gan kultūras ministras Jaunzemes Grendes priekšlikums par likuma nosaukumu. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. arī tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, tas ir pēdējais, kas ir atbalstīts. Un līdz ar to, godātie kolēģis, jūs lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā trešajam lasījumam.
Paldies. Deputāti atbalsta arī pēdējo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma veterināra medicīnas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi divus priekšlikumus, no kuriem pirmais ir zemkopības ministres Traujumas kundzes priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu veterināra medicīnas likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par privatizācijas certifikātiem. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, šim likuma projektam trešajam lasījumam komisija bija saņēmusi sešus priekšlikumus. Pirmais ir ekonomikas ministra Pauļeta priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ekonomikas ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra Pauļeta kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, šim likuma projektam komisija uz trešo lasījumu saņēmusi 11 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir valsts aizsardzības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska kunga priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir zemkopības ministres Straujumas kundzes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī zemkopības ministres priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumos numur 7 un numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septīto ir izveidojusi priekšlikuma atbildīgā komisija, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Saimas deputāte Ingmara Līdekas priekšlikums, diemžēl komisijā netika atbalstīts.
Jā, paldies. Tātad uzsākam debats par priekšlikumu numuru 9, likumprojektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad šī grozījuma būtība ir tāda, ka paredzēt, ka bez pirmskaušanas apdullināšanas dzīvnieku var nokaut tikai ārkārtas gadījumos. Nu, pie tādiem gan nepieder rituālā kaušana. Ar šo priekšlikumu Tautsainiecības komisijā nāca klajā dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, kurā pulcēta zemkopības ministra apstiprināti dzīvnieku tiesību eksperti no gandrīz 20 organizācijām un iestādēm. Un būtu ārkārtīgi nepareizi viņu viedokli, tātad tiešām šo ekspertu viedokli šeit neizskatīt saimā. Atgādināšu, kāda bija gaita šī punkta, 48. punkta, izmaiņām 9. saimā. Tātad 2009. gada 17. septembrī steidzamības kārtā saima pieņēma grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, pieļaujot rituālo kaušanu un patiesībā to legalizējot kā biznesa veidu Latvijā. Likuma apspriešanas process bija ārkārtīgi necaurspīdīgs, bija pilnīgi skaidri redzams, ka šos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā lobē tautas partijas pārstāvi. Šie grozījumi bija paredzēti būtībā, lai attīstītu viena uzņēmuma, tātad konkrēta uzņēmuma, konkrēts kautuvs viesuļu biznesu, un tika zīmētas ārkārtīgi krāšņas ainas. Nu, te jau vai halal gaļas eksports būs kā Latvijas Nokia, tik solīts dažu gadu laikā kāpināt šīs rituālās kaušanas rezultātā iegūtās gaļas eksportu līdz 10 000 tonnu, tika paredzēts, ka Cēsu apkaimē tiks būvēts halal pelmeņu ražošanas kombināts, kas apgādās ar šiem pelmeņiem te jau vai pusi Eiropas. Jāteica, ka šie te attiecīgie kaušanas procesu regulējošie ministra kabineta noteikumi arī tika izstrādāti un apstiprināti maksimāli ierobežojot sabiedrības līdzdalību to izstrādē un apspriešanā. Un gala rezultātā jāteica, ka neviena no biznesa attīstības prognozēm, kur vārdā tad tika pazemināti dzīvnieku labturības standarti, tā arī nepiepildījās. Uz šo brīdi jāteic sekojošais, ka musulmaņu garīdznieku lūkšanas viesuļiem svētību nav nesušas. Jo apmēram 150 darbinieku vietā, tagad tur ir nodarbināti nedaudz vairāk par 40, uzņēmums ir pārcietis vairākas finansiālas problēmas un vismaz 2010. Gadā strādājis ar zaudējumiem. Mainījušies arī īpašnieki, kā izrādās, ka tagad ar šo biznesu nodarbojās tādas ļoti eksotiskas valsts, kā Belizas uzņēmums, nu un arī šo te viesļos strādājošu uzņēmumu īpašniekos ir meklējami gan tad visai aizdomīgi un nevisai spožu reputāciju baudoši uzņēmēji no Izraēlas. Ir arī, protams, uzņēmēji struktūrā vairāki Krievijas pilsoņi ar ļoti, varbūt, Latvijas gaļas biznesam raksturīgi nekrieviskiem uzvārdiem. Varētu teikt tikai vienu, ka viesuļiem tiešām svētība nav nesta, un līdz ar to es teiktu tā, ja mēs tagad mainīsim likumu, atgriezīsim to tādā stāvoklī, kā bija pirms 2009. Gada 17. Septembra, varbūt viesuļi tomēr zels un plauks. Nu, gala beigās, tad, kad šādu grozījumu nebija, šis uzņēmums bija tiešām spēcīgs un strādāja stabili. Un, protams, jāpiezīmē vēl kas. Viesuļi kādreiz proponēja to, ka šādā veidā, mainot kaušanas noteikumus, tiks attīstīts eksports un, protams, Latvijas zemniekiem būs iespējas pārdot dārgāk savus lielopus. Nu, vismaz pēc 2011. Gada sākuma datiem tieši viesuļos lielākoties ir kauti Igaunijā, iepirkti lielopi, jo latviešu zemnieks spēj izaudzēt tik kvalitatīvu lielopu, ka tas ir pieprasīts dzīvā veidā gan Turcijā, gan Vācijā, gan daudz viet citur, un nevienam nav īstas vēlēšanās nu, šo uzņēmumu arī šādā veidā atbalstīt, pārdodot varbūt par konkrēti nespējīgu cenu savu lielopiņu tieši viesuļiem. Nu, patiesības labāk gan jāsaka, ka viesuļi nav vienīgā vieta, kur notiek šī rituālā kaušana. Ir uzņēmums arī Kurzemē, kurš ar to nodarbojas, taču varbūt krietni mazākā mērā. Daži fakti, nu, rituālā kaušana ir aizliegta šobrīd Zviedrijā, Norvēģijā, Šveicē, Islandē. Vairākas valstis šādu aizliegumu apspriež. Daudz vietu Eiropā ir tiek pieļauta rituālā kaušana tikai kopienu vajadzībām. Tātad, lai ar nosacījumu, ka netiek gūta peļņa un nemaz nerunājot par eksportu. Nu, Latvija kā vienmēr mēģina to, kas visiem izkrīt no ratu pakaļas, tomēr savākt arī savā likumdošanā. Un līdz ar to es tomēr aicinātu varbūt uzklausīt dzīvnieku aizsardzības ētikas padomus, tātad dzīvnieku tiesību aizsardzības ekspertu, zemkopības ministrijā akceptētu ekspertu viedokli un tomēr balsot par manu priekšlikumu.
Paldies, Līdīgas kungam, vārds debatēs deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Godatie kolēģi, tie ir divi galvenie par un pret. Tātad par, kā deputāts Līdīga diezgan pārliecinoši argumentēja, šāda veida kaušanā, varētu būt neētiski. Es negribu par to diskutēt, es neesmu etikas eksperts, es gribu tikai pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka tie dzīvnieki tiks nogalināti tā un tā. Ja? Tātad mēs runājam par veidu, nevis par faktu, vai tie tiks nokauti vai nenokauti. Bet pieņemsim, ka tas tomēr nav etiski. Ja? Bet no otras puses, mēs runājam par to, ka pēc gaļas ražotāja asociācijas datiem šajā nozara darbojas vismaz divi uzņēmumi, kuras strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Ja. Tad šie uzņēmumi eksportē vairāk nekā 90% no savas produkcijas uz Skandināvijas valstīm, runājot par apmēram pusmiljonu lātu. Es domāju, ka diezgan skaidrs, ka mēs runājam par diezgan specializētu nišu, nekā no kāds izriet, ka ja mēs atbalstīsim deputātu Līdīgas priekšlikumu, tad šie vairāk nekā 60 cilvēki diezgan automatiski visticamāk pazaudēs savos darba vietas. Ja? Un mēs arī runājam par to, ka šiem cilvēkiem ir pavisam noteikti ģimenes, kuras arī no tā ar bērniem un tā tā, kuras arī no tā cietis. Ja? Tad mēs jums atgādināšu tā statistiku par bezdarba līmeni mūsu valsts. Saskaņā ar pēdējiem datiem mūsu valstī darba nav 165 tūkstiem cilvēkiem, kuri ir darba meklētāji. Ja? Tas ir apmēram 14% bezdarba līmenis. Varbūt tajā brīdī, kad mēs sasniegsim tās pašas Zviedrijas attīstības līmenī un kad cilvēkiem būs daudz vieglāk atrast darbu, mēs varēsim savādāk paskatīties uz deputātu Līdīgas priekšlikumiem. Ja. Pagaidām es jūs aicināšu kolēģi tomēr padomāt par cilvēkiem, nevis par lopiem. Ja. Paldies!
Paldies, Dombrovskis kungam. Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es domāju, ka jūs visi esat saņēmuši gan nevalstisko organizāciju viedokli, gan arī ekspertu viedokli šajā sakarā. Ārkārtīgi vētraini šā likuma projekta apspriešana norisinājās 2009. Gada rudenī, kad faktiski bez sabiedrības atbalsta pretēji ekspertu viedoklim tika pieņemta šāda norma, lobējot, kā es pilnīgi piekrītu kolēģim Līdakam, atsevišķu uzņēmēju intereses. Es tikai nedaudz gribētu pakavēties pie Latvijas veterinārārstu biedrības, ko viņi tajā laikā, 2009. Gada septembrī, rakstīja arī Saeimas deputātiem. Un proti, kā izvērtējot sabiedrības un ekspertu viedokli, šeit ir šāda norma būtu jāpieņem, un sabiedrības ekspertu viedoklis, acīm redzot, ir ticis ignorēts. Ir ticis ignorēts arī nevalstisko organizāciju viedoklis. Un šeit ir pieminēts, ka arī Eiropas veterinārārstu federācija uzskata, ka no dzīvnieku labturības viedokļa un respektējot dzīvniekus kā justspējīgas būtnes, dzīvnieku kaušana bez iepriekšējas apdullināšanas ir nepieņemama jebkādos apstākļos un tālāk tiek minēti sekojoši iemesli. Es katrā ziņā, kolēģi, gribu arī runāt par cilvēkiem, tāpat kā Dombrovska kungs, un šeit nevajadzētu pārspīlēt, ka visi šie simti tūkstoši strādā šajos uzņēmumos. Šajos uzņēmumos strādājošie tikai neliela daļa šādā veidā nogalina dzīvniekus. Un pašā nobeigumā es gribētu teikt, ka sabiedrībā ir cilvēki, kas uz mežu vienmēr skatīsies tikai kā uz baļķu kaudzi. Ir cilvēki, kas uz mājdzīvniekiem skatīsies kā uz gaļas blāķi, vai kā arī uz kotleti, bifšteku vai steiku savā šķīvī. Es tiešām aicinu jūs būt humāniem un neskatīties uz mājdzīvniekiem šādā rakursā. Es aicinu atbalstīt Līdakas kunga priekšlikumu. Būsim humāni, un īpaši es vēršos pie Zaklera reformu partijas, kas tajā laikā nebija, kas nākus ir politika 2009. Gadā nebija šajā saimā. Jūs varētu palasīt, kādas bija tolaik diskusijas. Un ja jūs esiet šeit nākuši, lai veiktu reformas, tad šī ir viena no tām reformām šajā ziņā, lai tiešām sabiedrība kļūtu humānāka. Nevis mēs skatītos tikai, kā īpaši varbūt, es redzu no jūsu reakcijas, tikai kā uz, patiešām uz mājdzīvniekiem, kā uz kotleti, kā uz bifšteku vai kā uz steiku. Paldies.
Paldies Čepāns kundzei. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, es ļoti cienu Ilmu Čepānu kā izcilu juristu un kā brīnišķīgu kolēģi un kā savu cīņu biedru vēl augstākajā padomē, bet šī nu ir tā viena no ārkārtīgi retajām reizēm, kad es nevaru savai kolēģei piekrist. Es arī piedalījos debatēs un pieņēmu savā laikā atbalstošu lēmumu dzīvnieku rituālai kaušanai. Un es absolūti nemaz nekaunos, ka es toreiz lobēju atsevišķu, jā, atsevišķu uzņēmēju interesi, bet kāpēc, lai es to nedarītu, ja uzņēmēji ir bijuši spējīgi atrast nišu, kurā ar lielām grūtībām ielausties. Līdakas kungs šeit minēja, ka Eiropā ir pilnīgi citāda pieredze un nosauc atsevišķas valstis. Tik tiešām valstis, kurā ir aizliegta šī rituālā kaušana, ir tikai dažas. Tikai dažās valstīs Eiropā, viņš nosauc četras valstis, ieskaitot Islandu, kurā klimata īpatnību dēļ vispār lielopi nav izplatīti, ja lielopi audzēšana, kurās ir aizliegta šī rituālā kaušana. Un cienamie kolēģi, nu nebūsim taču liekuļi. Tajā laikā, kad mūsu senči kāva lielops gadus 60, 70, 170, 270 vēl vairāk gadus atpakaļ nebija elektrības un neapdullināja dzīvniekus. Jā, cūkas kaujot, tās tika apdullināts, bet lielops kaujot, tiem pārgrieza artēriju. Un šī kaušanas metoda tiek atzīta par līdzvērtīgu kaušanai ar apdullināšanu, jo kā apgalvo speciālisti, nav lielas atšķirības. Ja. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, nu nebūsim liekuļi. Nebūsim liekuļi un nepasludināsim visus mūsu senčus par bezmaz noziedzniekiem. Un atļausim Latvijā attīstīties uzņēmējdarbībai, jo šajā gadījumā, kā jau te kolēģis Dombrovskis teica, mūsu uzņēmēji ir atraduši veiksmīgu nišu, Un ja tie ir kaut vai, kā te nosauc, 40 darbinieku un drusku vairāk darbinieku, arī tas ir pietiekami liels skaits. Un mēs zinām, ka islāma ticīgo skaits visā pasaulē un arī Eiropā dažādi iemesli dēļ pieaug, un es pieļauju iespēju, ka mūsu uzņēmē varēs pelnīt vēl vairāk. Un šoreiz tam nav nekāda sakara ar dzīvnieku labturību, bet tā drīzāk ir tāda neizpratne par lietām, ko mūsu senči saprata. Ja. Paldies!
Paldies Ābiķkungam, vārds deputēs deputātē Janīnai Kursītei Pakulē.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Lielā mērā, skatoties uz vairāk tādām smaidīgajām sejām, šī runāšana ir tukšā gaisā. Jo pārfrazējot nu jau 20. Gadsimta literatūras klasiķa romāna nosaukumu, mēs dzīvojam dzīvnieku fermā. Katrs ar savas dzīvnieku klases, morāli vai nemorāli. Apelēt pie sirdsapziņas dzīvnieku fermā ir velti. Austrāliešu mīti kādreiz sākās ar sakrālu frāzi. Tas notika laikā, kad zvēri vēl bija cilvēki. Šķiet, ka attiecībā uz mūsdienām vismaz šeit un tagad šis mīts būtu jāiesāk ar formulu. Tas notika laikā, kad cilvēki bija zvēri. Pamatnāciju šai gadījumā vēl plašāk Latvijas valsti veidojošo pilsoņu kopā ir veidojusies un pastāv zināmā vērtību sistēmā. Vērtību sistēmā ietilpst tradīcijas, kuras savukārt balstās noteiktos rituālos un ieradumos. Baltu un slāvu, piemēram, tautu tradīcijas nav ne labākas, ne sliktākas par musulmaņu tautu tradīcijām, bet skaidrs, ka musulmaņu gadsimtos izveidotās tradīcijas pieder musulmaņu valstīm, bet baltu tautu tradīcijas, kuros sintezējušies pirmskristietiskie un kristietiskie rituāli, sakrālie priekšstati, pieder Baltijas valstīm. Var jau mēģināt ekonomiskās labklājības dēļ apvienot neapvienojamo. Tāds mēģinājums attiecībā uz rituālo kaušanu, jau tika, es saprotu, ka šodien 8. Mārts sieviešu diena rituālā kaušana lielu daļu neaizskar, bet tāds mēģinājums jau tika vienreiz izdarīts, kā jau minēja 9. Saimas laikā. Kas notika? Īstenībā nekas nenotika. 40 darba vietas, ko jau Līdaks kungs minēja, kādi projekti bija, cerības uz to, ka līdzīgi kā ēģiptiešu mitoloģijā govs dzemdēs zelta teļu, nu diena nepiepildījās un arī nepiepildīsies. Upurjērs, kā to uzsver dzīvnieku aizstāvi, ir izrādījies pilnīgi bezjēdzīgs. Mēs varam turpināt bezjēdzības, jo bezjēdzībai, kā zināms, robeža nav. Bet mēs varam arī neturpināt bezjēdzības, respektējot to, kurā valstī, kurā pasaules daļā mēs dzīvojam un kādām tradīcijām sekojam un kādām nesekojam. Aicinu atbalstīt izmaiņas likumā.
Paldies, Kursītes Pakuls kundze. Vārds debatēs deputātam Klāvam Olšteinam.
Augsts godātais Saeimas prezidijs. Godātie kolēģi, man prieks, ka mēs esam beidzot nonākuši no kāda nacionāla jautājuma risināšanas līdz kādam tautsainiecības jautājumam, lai arī, manuprāt, savā ziņā šī ir liela pseido problēma, kas ir radīta šodien ar šo priekšlikumu izskatīšanu, jo, ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz no vienas puses šī problēma ietekmē mūsu ekonomiku un cik daudz no otras puses mēs katrs pats esam radījuši mūsu ekonomikai kādu pievienotu vērtību, tad saprotam to, ka šie cilvēki vismaz nodokļu veidā ir ienesuši mūsu valstī kādu zināms lats. Jautājums, cik daudz, protams, tas ir pamatots jūsu jautājums, lai varētu izvērtēt to samērību, vai atbalstīt šādu normu vai nē. Bet tā kā es personīgi nodokļos var teikt, no uzņēmēja sapelnītās naudas tikai tērēja, tad man nav nekādas vispār iespējas apšaubīt tik vienu no uzņēmējiem, kuri mūsu valstī kaut latu atnes nodokļos, kaut vienu latu no tā, ko mēs šeit visi iztērējam. Tāpēc es teiktu, ka šādai normai vajadzētu turpināt pastāvēt un ļaut tiem cilvēkiem mūsu ekonomiku attīstīt kaut pa latu diviem vai simts un nerunāt par to, ka 50 darba vietas, tas ir slikti priekš mūsu valsts, tas ir labi. Paldies.
Paldies Olsteina kungam. Vārds deputēs deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, man gribu negribu jāatbild uz dažiem mītiem. Šeit Ābeķa kungs pieminēja vairāk kārt mūsu uzņēmēji pelnīs vairāk un tam līdzīgi. Nu, mūsu uzņēmēji, es teiktu tā, mūsu uzņēmēji Belizā, mūsu uzņēmēji Izrēlā, mūsu uzņēmēji Krievijā. Nu, paldies par tādiem mūsu uzņēmējiem. Tāpēc jau mēs tur esam, ka mums ir ļoti daudz šādu uzņēmēju, kas ir mūsu uzņēmēji, bet nav mūsu uzņēmēji. Tad par Eiropu. Eiropā pamatā tiek pieļauta rituālā kaušana kopienu vajadzībām. Mums musulmaņu kopiena nav pārāk liela, ja viņai būtu šāda vēlme, varētu arī likumu pamainīt tā, ka viņi savām vajadzībām, ne eksportam, ne peļņas gūšanai, lai tiešām varētu dzīvot atbilstoši savai tradīcijai, ierīkot šo kautuvi un tā strādāt, mēs to varētu, protams, šeit apspriest. Es apzināti neiedziļinājuši kaušanas tehniskajās niansēs, atšķirībā no Ābeķa kunga, kurš ir daudz lielāks speciālists. Tieši tāpēc, ka varbūt šī kaušanas tehnoloģija kā tāda, pateicoties tomēr ministra kabineta noteikumiem, kas regulē šo tehniku, kaušanas tehniku, viņi ir ļoti, ļoti pielīdzināta tai, nu, varbūt Latvijā pieņemtai tradicionālai. Ir pēckaušanas apdulināšana, līdz ar to šie abi procesi, viņi ir diezgan pielīdzināmi. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par rituālo kaušanu. Rituālā kaušana, kas neatbilst latviskajai tradīcijai. Un, protams, Dombrovs kunga teiciens, ka šodien domāsim par cilvēkiem, nevis lopiem. Nu, es atvainojos, Dombrovs kungs, šodien domāsim par ētiku, rīt nedomāsim par ētiku, parīt atkal par to domāsim. Nevar būt tā, ka mēs vienu dienu esam ētiski, citu dienu atkal neesam ētiski, vai nu mēs esam, vai mēs neesam. Un es domāju, ka mums šeit jādomā ir par visiem. Paldies!
Paldies Līdeks kungam, vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es neplānoju šodien runāt, bet klausoties tādas karstas diskusijas, nevarēju tomēr sēdēt un klusēt. Man nav saprotams, kas tas par strīdu, ja vienā pusē stāsta par tautsaimniecību un otrā pusē runa par ētiku. Es sapratu, ka tieši tautsaimniecība ir ārkārtīgi svarīga, mums visiem ir jāstrādā tiešām, lai mūsu budžeta būtu nauda, lai mūsu uzņēmumi tieši tad veiksmīgi attīstītu savu biznesu. Bet šeit ir jautājums cits, vai drīkst biznesu būvēt uz cietsirdības? Vai tiešām cietsirdība ir vietā mūsu likumos? Šeit nav runa par tautsaimniecību, ir dažādi vairāki biznesi, ir tieši dažādi vairāki projekti, kas var tikt realizēti, pārkāpjot ētikas normas. Vai mēs atbalstītu tādas? Mēs varam sākt ražot narkotikas, mēs varam pelnīt naudu tieši atbalstot prostitūciju, ir vairākas citas iespējas pelnīt naudu, bet ir ētikas jautājumi. Un tieši cietsirdīgi slepkavot dzīvniekus, tas nav normāli. Es aicinu tieši atbalstīt grozījumus un nepieļaut turpmāk attiecīgas darbības. Paldies.
Paldies Jūdien kungam. Vārds debatēs deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi. Te tāda dīvaina sajūta rodās. Diskusija notiek par to, vai tas ētiski vai neētiski, tad viens saka, ka tā rituālā kaušana, jeb reliģiskā kaušana, tā kā rada iebildums, tad kāds saka, ka vajadzētu atbalstīt uzņēmējus, jo kaušana jau pats par sevi nav nekas slikts, nu, tad varbūt vajadzētu saprast, nu, tad par ko mēs iestājamies, nu, dzīvnieki tiks nogalināt jebkurā gadījumā, varbūt vispēkšņi kļūst veģetārieši, tad kaut kas mainīsies, bet, ar ko atšķirās šīs metodes? Metode ar to, kad ja aizspiež miega artērijas, zin, kad arī cilvēki zaudē samaņu. vai iedod ar bomi pa galvu, vai ar pieslēdz pie elektrības, un viņš noraustās konvulsijās, tad tā ir labāka metode. Nu, es par to šaubos. Var jau šaubīties arī par to, ka nu, tie dievu vārdi, ko cilvēks, kurš veic šo rituālo kaušanu, un ir profesionāli apmācīts, ka tie nu, ir neatbilstoši mūsu mentalitātei, bet mēs jau to nedaram priekš sevis. Tā kā es šeit neredzu nekādas problēmas, kāpēc, lai šo metodi, kaušanas metodi, kas ir tikpat humāna, ja tā var teikt, kā jebkura nokaušanas metoda, kāpēc viņi nevarētu atbalstīt. Bet te tikko runāja par Judinu kungs, runāja par uzņēmējiem, kuri visai nežēlīgā veidā pelna naudu. Ziniet, par naudas pelnīšanu Judinu kungs vajadzētu paskatīties uz dažiem jums pietuvinātiem jūsu partijai, es atvainojos, precizēšu, jūsu partijai pietuvinātiem uzņēmējiem, kuri nogalina cilvēkus, un kuru kompānijas, kā izrādās, atbalsta Kotdivuāras bombardēšanu, kā izrādās viņu kolēģi beigās vēl ir maksāt nespējas administratori Latvijas Kraibankā. Tā kā varbūt tur ir jāpaskatās, kādu uzņēmēju slēpjās aiz kādām interesēm. Bet šeit par kaušanu ļoti viss vienkārši. Šī metode ir tikpat ētiska, ja var tā teikt par kaušanu kā tādu. Līdz to es aicinu nemainīt šo kārtību. Paldies!
Paldies par atbildi, kungam. Vārds debatēs deputātam Jačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Tā, nu varbūt pirmā kārta drusku ne pa tēmu, ja tu diezgan tā izskanēja viedokļi par mūsu uzņēmējiem, ne mūsu uzņēmējiem, ja, nu tā diezgan dīvaina, ja. Uzprāt, runājot par mūsu cilvēkiem, kuriem tur ir darba vietas. Šajas uzņēmumus. Ja? Es domāju, ka to, kam pieder tie uzņēmumi, jau ir drusku tās sekundāri. Ja? Vai tas nozīmē, ka darba vietas no krievu pilsoņiem, kāds cik drausmīgi ir kaut kā sliktāk vai mazāk vēlami, nekā darba vietas no, es nezinu, vācu pilsoņiem, ja? Tas būtu diezgan divai. Bet es atkartošu faktus, kolēģi. Ja Lidekas kunga priekšlikums tiks atbalstīts, tad vairāk nekā 60 cilvēki diezgan īsa laika perioda pazaudēs savas darba vietas. Ja? Nekādi pārējais noteikumi tur nav paredzēt. Ja? No tā pavisam noteikti cietis šo cilvēku ģimenes. Ja? Vēl vairāk desmiti cilvēki. Bezdarba līmenis mūsu valstī ir ļoti augsts, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem būs ļoti grūti atkal atrast darbu kaut kādā īsa laika periodā. Tad viņi paliks bez darba diezgan ievērojama laika periodu. Tad jautājums ir, vai tas ir etiski, vai tas ir humāni. Paldies.
Paldies, Dambrovs kungam. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim otro reizi.
Cienamās sēdes vadītāji kolēģi, es gan īsti nesaprotu, kāds sakars ir lopkaušanai Kotdivuāras bombardēšana, bet... Tomēr es saviem kolēģiem, tīpaši kolēģiem no savas frakcijas, gribu teikt, ka šis nu ir tas gadījums, ka šeit nav nekādas pretrunas starp tautsaimniecības interesēm un ētiku. Nu nevaram mēs visi savus senčus pasludināt par neētiskiem, jo Ūmaņu laikā, pirms tam parlamentārās Latvijas laikā un vēl senākos laikos, mūsu senči, latvieši laukos, neapdulināja kaujot lielopus. Viņi kāva lielopus pārbiežot artēriju. Tas saskan ar šo tā saucamo rituālo kaušanu. Īstenībā var teikt, tā ir kaušana pēc mūsu sentēvu metodēm. Pie reizes es gribu apsveikt cienamie kolēģi, mūsu cienamo kolēģi Janīnu, Kursīt Paku dzimšanas dienā un lai Janīn jums ir mierīgs prāts, ja arī Saima nobalsos, ka varēs šī kaušana turpināties, tas nebūs pretrunā ar mūsu senču uzvedību. Paldies!
Paldies Ābitkungam, vārds debatēs deputātam Gunāram Rusiņam.
Cienījamie kolēģi, es runāšu kā karavīrs, kurš ir izgājis karu, un es esmu pret tādu cietsirdību, pa ko runājam mēs šodien. Es domāju, ka tās 64 darba vietas, pa ko mēs te runājam, vēl nav apzināts, vai tiešām tie 64 cilvēki strādā tajā iestādē, kur nodarbojas ar šādu te lopu kaušanu. Un nevajadzētu salīdzināt apdulināšanu ar strāvu un dažādām citām metodēm ar elementāru rīkles pārgriešanu. Es tomēr zinu, ko tas nozīmē un kā jūtās gan dzīva cilvēku personā, ja? Gan arī lopi, kam pārgriež rīkli, un kamēr šīs te asins tek, viņš vēl ir pie apziņas. Ja? Tā, ka es esmu pret šādu te cietsirdību, un nepieļausim šādu te metodu. Paldies!
Paldies Rusinkungam, debats slēdzu. Vai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā Tutinkungs vēlas vēl kaut ko piebilst? Nē, tātad, godātie deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 9, Saeimas deputāta Ingmāra Līdekas priekšlikumu likumprojektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 36, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijai tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums pieņemt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav atturs 1. Likums trešajā lasījumā pieņemts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Lutkovskis.
Kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam un attiecās uz gadījumiem, kad likuma subjekts, šajā gadījumā bankas, nepamatot vai nelikumīgi ir atturējies no debeta operāciju veikšanas, kā rezultātā ir radies viens no zaudējuma atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem. Kā arī uz gadījumiem, kad kontrolas dienesta nepamatots rīcības dēļ, rodas viens no zaudējuma atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem. Tāpat likumprojektā tiek noteikti zaudējuma atlīdzināšanas tiesiskie pamati, zaudējuma atlīdzināšanas veidi un apmērs, pretenzijas par zaudējumu atlīdzināšanas iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un zaudējumu atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpildu komisija atbalstīja, aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
16. aprīlis.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 16. aprīlis. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma gada pārskatu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinīgs.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 209, grozījumu gadu pārskatu likumā, kuri paredz, ka par interešu konfliktu atrošiem darījumiem, par kuriem ir saņemts zvērināt revidenta atzinums, akcijas sabiedrībai gadu pārskatā ir jāsniedz informācija par šo atzinumu. Budžeta un finanšu komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. marts.
Deputātiem nav iebildumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Supinīgs.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 210 grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, kuri paredz akciju sabiedrību akcionāriem un valdes un padomas locekļiem tiesības lūk piesaistīt zvērināt revidentu darījumos, kas satura interešu konfliktu, un paredz noteikt, ka šādā gadījumā ir nekavējoties jāatklāja informācija par šādu darījumu un revidentu atzinumu. Budžeta un finanšu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
21. marts.
Deputātiem nav iebildumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Eiropadomes lēmumu, ar ko līgumu par Eiropas Savienības darbības 136. Pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kura naudas vienība ir eiro. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumais prezidijs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4.0. Likumprojekts par Eiropas padomas lēmumu, ar ko līgumu par Eiropas Savienības darbības 136. Pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kur naudas vienība ir eiro, atļauj eirozonu valstīm izveidot Eiropas stabilitātes mehānismu, ko arī īsumā sauc par ESM. Tas kļūst par pastāvīgu instrumentu, kas nodrošinās Eiropas Savienības finansiālo stabilitāti. Kaut gan šis likumprojekts tikai attiecās uz eirozonu valstīm, visām 27 Eiropas Savienības valstīm tas ir jāapstiprina. Pirms Ārlietu komisija izskatīja šo jautājumu, mums bija jāpieņem lēmums par procedūru, kādā veidā šis likumprojekts ir skatāms Saimā. Mēs konsultējamies ar Saimas juridisko biroju un ar Ārlietu ministriju un konstatējam, ka netiek paplašināta Eiropas Savienības kompetence, un netiek deleģēts jauns Latvijas valsts institūcija kompetence. Līdz ar to Ārlietu komisija vienbalsīgi piekrita, ka likumprojekts var tikt pieņemts Saimā ar vienkāršo balsu vairākumu. Pēc likumprojekta apspriešana Ārlietu komisija arī vienbalsīgi apstiprināja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Es aicinu Saimai arī apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Eņģelim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas biedre, godātie deputāti, beidzot šis likumprojekts ir nonācis līdz pirmajam lasījumam. Šis likumprojekts ir tik svarīgs, ka tā dēļ pat bija jāveic izmaiņas mūsu Ārlietu komisijas sastāvā. Taču, kā jau komisijas priekšsēdētājs minēja, šis likumprojekts komisijā tika atbalstīts vienbalsīgi, tātad to atbalstīja visas Saeimas politiskās grupas. Bet es gribu atzīmēt šī likumprojekta simbolisko nozīmi. Vēl 10. Saeimas laikā tika aktualizēta diskusija par to, vai ir nepieciešams rīkot tautas nobalsošanu par Latvijas pievienošanos eirozonai, vai varbūt pietiks ar vienkāršu Saeimas balsojumu. Šīs diskusijas secinājums bija, ka iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija jau pauda gribu un apņemšanos ieviest vienoto Eiropas valūtu. Kā redzam, gadu pēc šīs diskusijas apstākļi mainījušies un minētiem apgalvojumam var piekrist tikai daļēji, jo, kolēģi, šis ir tas balsojums par eiro, jo neapstiprinot šo likumprojektu mēs pateikt skaidru nē eiro valotai. Un šajā sakarā jāpadomā, ko tas nozīmēt Latvijas nākotnē. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji vēl izjūta ekonomiskās krīzes sekas, bet būs labāki gadi, kad mūsu valsts atkal piedzīvos izaugsmi, kurai visticamāk sekos lielāka vai mazāka krīze, un šo krīzi mums būs daudz vieglāk pārdzīvot, ja mēs būsim daļa no eirozonas. Es ļoti ceru, ka balsojums plenāra sēdē būs tikpat vienbalsīs kā komisijā, jo mums jādod skaidrs signāls Latvijas sabiedrībai, mūsu partneriem Eiropas Savienībā, kas stipras eiro ir Latvijas nacionālā interese. Vienbalsība te būtu ļoti nepieciešama, tāpēc aicinu balsot par visus deputātus. Paldies.
Paldies, Eņeņkungam. Vai referents vēlas kaut ko piebilst? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropa padomas lēmumu, ar ko līgumu par Eiropas Savienības darbības 136. Pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kur naudas vienība ir eiro, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu piedāvā 15. marta.
Deputātiem nav iebildumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. marts.
Paldies.
Pirms mēs izskatām nākamo darba kārtības jautājumu, ir saņemti vairāki lūgumi izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā. Vispirms ir saņemts Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas lūgums iekļaut 2012. gada 8. marta saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu ievēlēt Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Danu Reiznieci Ozolu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ir saņemts Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas lūgums iekļaut 2012. gada 8. marta saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu ievēlēt Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Danu Reiznieci Ozolu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ir saņemts deputātu Čepānis Judina Lībiņa Zegners Rasnača Magēšina priekšlikums lūgums grozīt 2012. gada 8. marta saimes sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinam izskatīt grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma komerclikumā un alternatīvais Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas izstrādātais likuma projekts grozījuma komerclikumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas vārdā, komisijas vārdā – deputāts Jačislavs Dombrovskis.
Godatie kolēģi, lūdzu uzmanīgi, te būs divi likumprojekti, kuru pirmo atbildīga komisija nav atbalstījis, bet otrais ir atbildīgas komisijas virzotais likumprojekts. Īs par to, ka pēc sākotnējais likumprojekts nebija atbalstījis, runa iet par bezmatnieku mantam, tad nu, parasti kaut kas kļūst par bezmatnieku mantu, kad kredita saistību, parasti saistību apjoms pārsniedz aktīva vērtību. Tad runājot par kādu tīru zaudījumu, kuru neviens īpaši nevēlas. Tad galvenā problēma ar sākotnējo likumprojektu bija tāda, ka tas paredzēja tādu kārtību, kurai pārējiem uzņēmumu īpašniekiem faktiski varēja piespiedu kārtībā piespiest nopirkt to bezmetnieku manta faktisku zaudējumus par nominālu vērtību. Un bija pacelt vairāki iebildumi no vairākiem tieslietu ekspertiem, tā izskaita no Trupiša kunga. Tātad, līdz ar to, komisija nav atbalstījusi šī sākotnējā likumprojekta, un es komisijas vārdēs lūdzu to sākotnējā likumprojektu neatbalstīt.
Paldies! Deputēs neviens nav pieteicies, tātad mēs balsojam par likumprojektiem to iesniegšanas secībā. Vispirms, lūdzu uzmanu, vispirms balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerc likumā, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 79, atturs 1, likumprojekts nav pieņemts. Lūdzu zvanu. Balsosim par Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu komerc likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts.
Deputātiem nav iebildumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma cilvēku procesu likumā otriem lasījumam. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Valsts pārvaldes, ja nav ziņotāji, tad mēs varam balsot. Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma cilvēku procesu likumā otriem lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Lēmuma projekts, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Dants Reizniecis Ozols ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Dants Reizniecis Ozols ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 1, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Dants Reizniecis Ozols ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Dants Reizniecis Ozols ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Godātie deputāti, esam izskatījuši šīs dienas sēdes darba kārtību. Gribu atgādināt, ka šodien, 8. martā, 2005. ir izziņots jautājums, uz kuru deputāti vēlas saņemt atbildi. Tātad deputāti Elksniņa, Cvetkovs, Urbanoviš, Ņikiforov, Klemenciev, Mirska, Zemļīnska, Meļņikov un citu. Jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandu, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām valstīm, sagatavošana un attiecīgā likumprojekta virzību. Ir saņemta rakstveida atbildi, bet ieslīdzēja vēlas uzklausīt ministra Daniela Pauļuta atbildes uz papildu jautājumiem. Tātad tas būs šodien 2005. Un deputāti ir iesnieguši vēl vienu jautājumu, tātad deputāti Elksniņš, Ņikiforovs, Agešins, Orlovs, Zujevs, Mīnskis, Meļņikovs, Potapkins, Kabanovs, Rubiks ir iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Eiropas cilvēktiesību tiesā iesniegtajām un izskatītajām lietām. Informēja, ka šis jautājums tiks nodots ministra prezidentam izskatīšanai un atbildes sniegšanai. Vēl priecīgas ziņas. Sveicam apaļā jubilejā deputāti Ļenu Lazarevu. Paldies un vēl viens tikpat priecīgs notikums šodien dzimšanas dienā un apaļā jubilejā sveicam deputāti Janīti Kursīti Pakuli. Paldies, godātie deputāti, lūdzu deputāti reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds paziņojumiem, vispirms vārdu paziņojumiem ir lūdzu Cintars Kudums.
Augsti godātie kolēģi, saimnieciskās komisijas sēde pēc 15 minūtēm saimnieciskās komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Dāvinam Staltam.
Lūgums deputātas, kas Tibetas atbalsta grupā, pus 11. Tiekamies dzeltenā zālē, tāpēc, ka publisko izdevumu revīzijas komisijas sēda, tad mēs pus 11. Tiekamies dzeltenā zālē.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, kolēģi, aicinu uz publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdi sarkanajā zālē pēc 15 minūtēm nākošā mēneša darba kārtības apstiprināšanai.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinam jūs uz sēdi 10.45. Komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Es atgādinu juridiskās komisijas locekļiem, ka sēdē juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Zandai Kalnijai Lukševicē.
Kolēģi atgādina, ka šodien 12.45 Eiropas lietu komisijas, ārlietu komisijas un deputātu sadarbības ar apvienoto karalisti tikšanās ar apvienotās karalistes Eiropas lietu ministru. 12.45 sarkanajā zālē, lūdzu.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, šodien elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Solvīta Aboltiņa komandējumā. Gunters Bilsēns piedalās, Sergejs Dalgapolovs nav, Inu Druviete nav, Daina Kazāka nav, Andrejs Klementjevs komandējumā, Ines Laizāne nav, Jānis Ozoliņš arī nav, Kārlis Seržants nav, Edvards Smiltēns komandējumā un Raimunds Vējons nav. Paldies!
Paldies, ar to arī sēdes lēdzu.